Raamatutund.
Tere head kuulajad, rõõm on teid taas tervitada Pereraadio eetris ja tänases raamatutunni saates on Ülle Berg ja Margit Prantsus. Meie käes on Ilve Katveli sulest ilmunud raamat, mis kannab pealkirja Virumaa ärkamise lugu. Ja nii nagu raamatu tiitel lehelt teada saab, siis autor on selle kirja pannud masina kirjas aastal 1976. Ilse Katveli enda eluaastad on 1906 kuni 1987. Ja siis alles mitukümmend aastat peale tema kirjapanekuid ja ka peale tema siit ilmast lahkumist aastal 2009 on Rakvere nelipüha kogudus eesotsas Stanislav Sireliga selle siis ka avaldanud sellisel kujul, et kõik soovijad saaksid seda raamatut käes hoida ja lugeda. Ja ma kuidagi väga kahtlustan, et väga paljudes usklike kodudes leidub selliseid kas käsikirjalisi või masinakirjalisi märkmeid vanemate inimeste usuelust ja küll oleks ikka põnev, kui need üha järjest jumala juhtimisel ka lugejate ette jõuavad, et see on inspireeriv ja mitte ainult inspireeriv, vaid ka vajalik järgnevatele põlvkondadele, järgnevatele kristlastele, et me saaksime õppida meie eelkäijate usuelust. Nii et täna siis räägime sellest raamatust Ilse Katvel ja Virumaa ärkamise lugu. Aga veel sisse juhatuseks, Ülle, nii suur rõõm on sinuga seda saadet teha ja seda Ilse Katveli raamatut sirvida. Ütle, kas sa ise oled üldse suur lugeja ja mida sa nagu kõige enam armastad lugeda?
Ma võib-olla praegu isegi ei ütleks, et ma olen nüüd nii väga suur lugeja, aga ma olen olnud tegelikult lapsest saadik tõesti suur lugeja. Kunagi mulle väga meeldisid muinasjutud. Kui ma nüüd vahepeal muinasjutte loen, siis mulle, ma mõtlen, et oh, õudust. Aga kunagi lapsepõlves jah, meeldisid mulle väga ja ka muud raamatud. Praegu ma kõige rohkem loen piiblit tõesti, aga ma loen ka tõesti neid raamatuid, mis siis selgitavad piiblit või siis ka tõesti just nimelt mulle meeldivad sellised raamatud, mis on autobiograafilised, et mis on päriselt olnud ja mis on ja see sama raamat ka, millest me täna räägime, on tõesti samamoodi autobiograafiline ja see on tõesti olnud, et jah, mulle meeldib see, vaatan ka filme, mis hea meelega, mis on päriselt olnud.
No just, et me saame õppida teiste inimeste elust. Piibel ütleb ka, et kõik need lood, mis on kirja pandud, on sündinud meile eeltähendavalt, et need on küll ka kõik päriselt sündinud lood, aga need on ka selleks kirja pandud ainult mitte nende inimeste mälestuseks, vaid ka selleks, et meie neist õppida saaksime. Ja tõesti see Ilse Katveli raamat pealkiri on Viruma ärkamise lugu ja nendest ärganutest ja sellest, mida Jumal on teinud Eestimaa selles nurgas, on seal tõesti üsna palju juttu, aga peamiselt on see siiski, mulle on jäänud mulje selline tõesti autobiograafiline raamat. Ehk et nii sinu kui ka tegelikult minu üks meelis žanre inimese elust, eriti kui inimene on olnud Jumala inimene ja on otsinud teda, Ilse üsna ausalt kirjutab ka oma raskustest, oma kasvuraskustest ja probleemidest ja julgustav on lugeda, et need inimlikud asjad, probleemid satuvad meie kõigi teele, aga kuidas siis üks usuinimene on sellest läbi tulnud ja ehk on mõni lugeja just sarnases olukorras ja ta siis saab sealt julgustust, et näed, tema sai sellest olukorrast niimoodi läbi, ehk saan minagi ja kui mitte nii, siis kuidagi teisiti, aga küll ma Jumala abiga hakkama saan. Kui nüüd minnagi selle raamatu sisu juurde, siis no väga üldiselt üle, millise mulje see raamat sulle jättis?
Väga sügava, aga sügava mulje päris selle kõige paremas tähenduses, sellepärast, et tõesti see raamat räägib jah ühe inimese teest ja tegelikult ta ju ei lõppe veel tema elu lõpuga, ta lihtsalt lõpeb siis, kui on sõda ja kui need asjad vähevad teistmoodi. Aga siin on tegelikult nii palju lugeda. Ma lugesin ta üks kord läbi ja siis ma lugesin teist korda ta läbi ja siis ma vaatasin, et ahah, et nüüd ma olen neid sündmusi ja kõiki lugenud siin. Aga et väga hea on lugeda nüüd seda, mida ta kirjutab, seda, mida Jumal on talle näidanud, mida ta on läbi elanud ja just see on paljuski, mis meid usklikke tegelikult innustab. Aga ma elasin kaasa. Ma elasin väga kaasa sellele raamatule, tundsin asju, mis on ka minuga toimunud, kuna ma ise olen tulnud sellest nii-öelda ärkamise ajast, mis oli 80-ndate lõpust, 90-ndate alguses, eks ju, et seal on ka palju ka ühiseid asju, mida ma ära tundsin, aga selle naise lapsepõlvest ma tundsin ise ennast ära just selles mõttes nagu selle, kui midagi läks valesti, siis see oli nagu väga raskelt tema südame peal lasus. Ma tundsin ennast selle ära täiesti, et mul oli samamoodi, et oli väga, kui midagi juhtus, siis ennem ei saanud rahu, kui see asja sai korda. Väga huvitav ja väga, väga sügava mulle jätis.
Ja huvitav on jälgida siin raamatus loomulikult tema enda, aga ka teiste inimeste sellist usuteekonda, et kuidas Jumal kutsub inimest ja noh, nagu sa mainisid, et kui midagi kuskil kripeldab, midagi läheb valesti, et kuidas sa siis korda panna. Aga tegelikult on ju siin raamatus ka terve galerii tolle aja, noh, võib vist öelda ärkamise tegelasi, erinevad kooliõpetajad või jumalasulased pastorid, kes on Ilse elus ka rolli mänginud, kellelt ta on õppinud, kelle peale ta on vaadanud ja näinud, kuidas nemad oma eluasju korraldavad, et sellest siis ka eeskuju võtta, et see on ikkagi hämmastav, milline mõju saab olla kas või ühel kooliõpetajal, kes mõtleb, et ta tuleb, annab oma ainet, aga tegelikult see lapsekene vaatab, kogu tema olemisviisi ja kõike, kuidas ta elab ja suhtub asjadesse, nii et Ilse on seda ka seal väga värvikalt kirjeldanud.
Jaa, ta tuli Luteri usu kirikust siis vaba kogudusse ja ta mainib jah õpetaja Aksel Kallast ja õpetaja Kvarikut ja Aleksander Sildost, kes on teda arvatavasti siis kõige rohkem mõjutanud, nendest ta räägib ja...
Üldse seda lugedes, no Ilse Katveli nimega on ju teisi raamatuid ka, mis on siis tema käsikirjade põhjal välja antud, näiteks Saarema ärkamise lugu on pereraadios ka järjejutuna kõlanud ja ka raamatutunni oleme kunagi teinud sellest, et üldse neid 20. Sajandi keskpaiga ärkamisi või siis usuinimeste elu lugedes minu jaoks kogu aeg on selline, noh, võrdlusmoment täiesti paratamatu, et kuidas tollel ajal olid nii paljud asjad, üldse see eluolu oli ju nii palju teistmoodi. No meie endagi elust, me ei ole küll eakad inimesed veel, aga me ju isegi oma lapsepõlve tagasi vaadates see tundub nagu kuidagi no nii teistmoodi elu kui see, mis meil on praegu. Ma oma jutuga tahan jõuda välja ühte kohta siin selles Ilse raamatus, kui ta kõnnib Orissaares ja ta märkab seal ühte koolipoissi, kes, no ma ei tea, kas ta oli koolis kahe saanud või mis, aga niimoodi jalaga tõukas oma, ma ei tea, ranitsat või koolikotti, siis lõi jalaga enda ees tänava peal, et ei tassinud seda kotti, vaid niimoodi jalaga lõi seda kogu aeg edasi ja Ilse oli muidugi täiesti paff sellest ja noh, olles lugenud seda raamatut, me saame teada, et kuidas tollel ajal oli nii raske neid kooliraamatuid saada, hea kui sul üldse kooliraamat oli, need maksid palju. No omagi lapsepõlvest mäletame, kuidas me panime, alati pidime panema selle ümbrispaperi ümber sinna ja veel kilekaaned ja siis kui kooli õppeaasta jooksul ära kulus, me panime uue paperi ümber. No ma ei tea, kas tänapäeval keegi paneb õpikutele, kas sinu lapsed või lapselapsed panevad õpikutele pabereid ümber, et ega vist eriti ei pane ja siis kui mõne lapse kooli asju vaadata, need on kõik hiire kõrvastunud, need nurgad ja noh, eks õppida saab sellisestki, aga lihtsalt kuidagi see suhtumine on teine ja tõsi ta on, elu on läinud kergemaks. Meil tuleb kergema vaevaga tulevad need õppevahendid kätte, aga kuidagi ütleme, siin on see üks ajastu ja teine ajastu ja siis Ilse seal Orissaare tänaval näeb seda pahurat koolipoissi ja noh, alguses keelitab teda, et kuule poiss ära teeni, miks sa lööd jalaga oma kooliõpikuid, aga poiss ei tee väljagi ja siis ta käratas ka talle tegelikult, et poiss mars võta oma asjad ülesse ja aga noh, kui keeras selja, siis poiss ikkagi jätkas samamoodi, et noh, see on üks näide lihtsalt sellest aegade erinevusest ja isegi ma mõtlen seda, et see on kahtlemata väga inetu tegu jalaga lüüa oma raamatu kotti, aga isegi, et kuigi see ei ole surmapatt, et see nagu näitab mingit sellist nagu, noh, suhtumist või ajast on nagu ikka täiesti teine, et selliseid punkte ma selles raamatus mitmel pool võin küll märgata, et ta kirjaldab ühte aega, millest minul on vaid mälestus ja mis oli nii teistmoodi ja mis tänapäeva noorte jaoks ilmselt on üks kauge ja ehk kusagilt kuuldud asi ja ilmselt nad paljud seda ei mõistagi. Ma ei tea, kas sinu mõtted liikusid sellist radapidi?
Jaa, sest et tegelikult ennem seal raamatus ju, noh, kui ta selle sama näite toob, millest sina praegu rääkisid, eks ju, siis enne seda ta just on rääkinud ju oma lapsepõlvest, kuidas tema koolis õppis. Ja noh, see oligi just see teine. Ja kui hakata mõtlema nüüd ajaliselt, siis ta õppis ju ka sõjaajal ja tema on tegelikult ju põhimõtteliselt kolmes sõja olukorras olnud. Ta väga palju just ei räägigi sellest muust või riigi korrast ja millestki, aga ta räägib enda suhtes just ka kooli läbi, eks ju. Ja jällegi siis, kui ta koolis õppis, oli sõjaaeg ja siin ta isegi tõi välja, mitmes koolis ta oli olnud, et mul praegu isegi, kirjutasin isegi üles selle, aga igal juhul neid koole võis olla vähemalt 6 kooli äkki oli, kus ta selle ajal kooliaja jooksul üldse õppis. Kas siis sellepärast, et kool lihtsalt purustati, eks ju, ära või siis olid seal mingid muud põhjused, nad võisid minna koolist ära isegi õppeaasta keskel, eks ju.
Ja räägib, kuidas istusid klassis ja võibolla ei olnud aknaid isegi klassil ees.
Ja kuidas ka viidi, seal ta toob välja ka, et kuidas ka viidi ühe tema klassikaaslase perekond ära ja ka see tüdruk viidi ja ta ütles, et ta ei tea, noh, eks ju ta mõtles, et kas me kunagi veel kohtume, et ta ei tea, mis selle tüdruku saatus oli, mis selle pere saatus oli, nii et aeg oli raske ja kuidas nad tegid neid tindipottidest lampe, panid sinna sisse õli ja siis panid selle mitte niidi, vaid lõnga jupikese sinna sisse, mis põles, eks ju, ja ta ütles, et prantsusekeelsed raamatud olid siis nii suure selle kirjaga, et siis nad üldse kustutasid lambi ära, et lugeda seda nii sama, nii vähe kui, noh, seda nägid, et jaa, see olukord oli, aga samas ta ütleb, et ta ei vahetaks iial seda ära selle külluse või selle parema aja vastu. Ehk siis kindlasti sellised ajad teevad ka meie sees midagi ja panevad neid asju hindama. Et võibolla ongi see just, et see küllus, see poiss, tal ei olnud vaja ema käest küsida, nagu ta ütles ka, et ta küsis alati ema käest raha ja siis need raha, mis ta sai, siis ta vaatas ikka, et kas ta selle jaoks küsib või äkki ta liiga palju ei küsi. Ta õppis selle kõige vähemaga toime tulema, aga siis ta ka mõistis nende asjade hinda ja sellepärast ta kutsuski korrale seda poissi, kuigi enam ei olnud see aeg. Ja poiss sellepärast aru ka ei saanud, sest temal oli kõik ju olemas.
Ja poiss mõtles, et mingi mutikene siin kobiseb, et mis see tema asi on ju, et mul on hoopis paha tuju, sellepärast, et õpetaja andis liiga palju kodus õppida või ma ei tea, mis ta mõtles.
Ja, mis iganes. Ma mäletan ise, praegu mul tuli meelde, et mul oli ema ostis, eks ju, ka esimeseks klassiks üks väga huvitava ranitsa, noh, see nahkse ranitsa, eks ju, ja kui ma siis selle peal liugu lasksin alla, kooli juures mäest.
Kooli teel juhtub nii mõndagi.
Just, et ma lasin ja siis ema pani seda tähele, oi, ma sain väga, väga riielda. Et jah, et, aga noh, jah, ütleme, et praegune aeg on, on toonud isegi väga seda, et seda, seda tarbimist ja kõike, et, et tõesti asjadel ei ole enam väärtust ja ma arvan, et see ei ole kõige parem.
Ja see on kurb. Mul tuli enda noorpõlvest ka üks mälestus meelde, et mina käisin küll linna koolis, aga juhtus nii, et mingil põhjusel, ma ei tea, kas koolis mingi küttesüsteem läks rikki või midagi, et kui muidu oli nagu noh, normaalne olla, siis ühel talvel meil oli mingi aeg, oli väga külm koolis ja me istusime lausa jopedega või, või mantlite kasukatega, saabastega käisime. Ja ma mäletan seda, et ükskord, kui me pidime tunnis istuma termomeetri pealt, võis näha, et 9 kraadi on ainult sooja. Et noh, see oli päris külm oli seal olla ja käed hakkusid külmetama, kui pastakaga kerjutada. Ja siis ma läksin koju ja ütlesin isale, et näed, et meil on koolis nii külm, et 9 kraadi ainult, noh, et käsi külmub. Ja siis isa ütles selle peale, et 9 pluss kraadi, see pole midagi. Meil oli koolis sees vahest 9 miinus kraadi, nii et meil see tint nii-öelda külmus ära, me ei saanud kirjutada. Et siis mõnikord, kui, ma, kui mul see meelde tuleb, siis ma mõtlen, et noh, jah, ei maksa nuri seda vanemate inimeste juures olekul, et nemad on küllap veel hullemaid aegu näinud kui meie.
Jah, nemad on, sest ma arvan, et meie elame praegu väga heas ajas.
Ja.
Selles mõttes küll, jah, et neid suuri, ütleme siis, jah, kannatusi ja puudust ei ole.
Raamatutund.
Meie käes on täna Ilse Katveli raamat Virumaa ärkamise lugu ja kuigi see pealkiri on Virumaa ärkamise lugu ja seal ka mainitakse neid nii-öelda ärkamise tegelasi, siis tegelikult on see tema enda elulugu ja ehk räägiksime nüüd ka sellest, kuidas Jumala kutse temani jõudis, et, et tegelikult ta ju oli kristlikust perest. Kirjeldab seal ka kodukoosolekuid, kuidas need erinevad evangelistid käisid, kuidas ta nendest sai väga puudutatud ja ta vaatas nende peale, vaatas milline usk neil on. Aga inimesel isegi kui ta kasvab kristlikus peres, ometigi ju üks hetk on ka endal see isiklik kohtumine päästjaga Jeesusega. Ehk et millal tema ise tajub seda, et nüüd Jumal kutsub teda ja ehk loeksime teile ka midagi siit raamatust ette, et kuidas Ilse ise neid kohtumisi on kirjeldanud.
Tegelikult ma veel enne, kui ma loen, ma just ütlekski seda, et seda raamatut läbib, et ta tõesti oli, nad olid usklik pere, nad käisid Eesti Luteri usu kirik, evangeelne Luteri usu kirik oli selle nimi siis, eks ju, nad käisid seal kirikus, nad olid, läksid hommikul varem, nad terve perega seal võtsid aega, olid vaikselt Jumala ees, eks ju, nautisid seda olekut, vaikselt olekut seal enne Jumala teenistust ja tulid tagasi, aga siis tuleb ikkagi välja, et kui hiljem ta juba läks Tallinnasse õmbluskooli, siis ta oma tädi Liisaga hakkas käima ka erinevates teistes kogudustes, kirikutes, käis apostlikus õigeusul kirikus, kus siis tädi Liisa käis ja ta ütles veel, et ta käis selle pärast, et seal palvetatakse surnute pärast, et see andis talle nagu sellise rahu südamesse, kuna tema poeg oli õnnetult saanud surma ja ta tegelikult ei teadnud, mis tast oli saanud. Et see oli see tädi Liisa kogemus ja see ongi huvitav, et see on nagu selline kogemus ja miks ta käis siis õigeusu kirikus. Aga nad läksid ka siis metodisti kogudusse ja seal hakkaski nagu selline tema sees selline võitlus nagu peale või küsimine, et Jumal, milline minu olukord on tegelikult sinu ees. Ja siis ta nägi, seal olid ka teised sellised evangeelsed koosolekud, kus ta käis ja vaatas, et miks nende inimeste näod säravad ja meie näod ei sära. Ta otsis ja siis ta tahtis saada, ta arvas, et heade tegude tegemisest saab inimene õigeks Jumala ees. Ja ma loekski korraks enne, kui ma loen veel ühe väga, väga hea koha, loekski sellise mida Jumal siis näitas talle, mida tegelikult tähendab see Jumala ees. Jumal näitas talle ühe unenäo. Hiljem uuesti uinunud järgnes, olin jõudnud surnute riiki, kus oli suures keldrikorruses ruum letiga, mille taga seisis vana inetu naisterahvas, kes küsis minult mu heategusid, et mul midagi vastata polnud oma heategudest kaubaleti eest tasu saamiseks, siis vaikisin. Ta võttis sahtlist 15 kopikalise hõbe raha ja andis mulle sõnades. Siin on su heategude tasu, mis maa peal elades tegid. See on sõdurile saadetud kirja eest. Selle aastate eest saadetud kirja olin ma juba ammu unustanud. Keegi palus ja ma saatsin meelitades seda noormest Jumala juurde. See oli siis kõik minu kogu maapealse elu eest hinnatud tasu. 15 kopikaline hõbe raha. Polnud ma ju üldse tasule mõelnudki, vaid püüdsin head teha selleks, et issandale meelepärane olla ja tema tahtmist tehest kord taevariiki saada, nagu ma ka lugesin, piiblist. Kaua ei tunnud enam und ja oli põhjust kurvastuseks. Mõttes keerles küsimus, milline on mu vahekord Jumalaga? Ja see oligi huvitav, et ta tegelikult tegi neid heategusid nii palju, kui ta, noh, ta tegi neid palju. Ja Jumal näitas talle, et ta sai 15 kopikalise hõbe raha ja mitte üldse selle eest, mida tema oli arvanud, vaid lihtsalt selle eest, et ta oli kedagi kutsunud pöörduma Jumala poole. Selle eest ta sai selle hõbe raha ja see oli kõik. Ja seda rohkem see tekitas temas mõtted, et milline siis minu olukord ikkagi on Jumala ees. Ja see läks edasi ja edasi, kuni siis Jeesus rääkis temaga metsas, et see on üks väga ja see on tegelikult selles raamatus selline huvitav pöördepunkt, aga ongi huvitav see, et ma lugesin seda ja see on huvitav, nad ju käisid kirikus, nende juures käidi koosolekul, eks ju, ta ise oli ju Jumala kartlik, aga oli vaja veel midagi. Ükskord ta läks, oli, isegi ta on kirjutanud selle päeva üles 24. oktoober 1932. Ta läks talumetsa siis tooma kuuse vaiku. Ja kui ta vaatas neid kuuski seal, siis oli selleks, et siis hinnata neid puid, siis oli neid kooresse oli löödud märk. Ja nendest märkidest, mis bussiga oli siis tõmmatud nende puude peale, nendest jooksis vaiku välja ja tal hakkas nendest puudest kahju ja mõtles, et kas tõesti peab niimoodi jälle tegema, et tal oli nii kahju nendest, et see oli nagu tema jaoks nagu siis verimisnõrgus nendest puudest välja, tal oli väga kahju.
Ja seda vaiku nad korjasid seebi tegemiseks.
Ja aga metsavaht oli selles mõttes nagu, jah, tema korjas seebi tegemiseks, aga metsavaht oli siis puudele märke teinud. Ja. Aga siis samas paigas ja siis nüüd ma loen selle ette, mis siis juhtus metsas peale seda, kui tal oli nii väga nendest puudest kahju, tal oli üldse loodusest, ta tegelikult pani tähele seda loodust enda ümber ja kõiki puid ja põõsaid ja loomi ka. Ja siis kui ta seal metsas oli ja tal sellest puudest kahju oli, siis juhtus nii. Samas paigas ütles hääl vaimu ilmast mulle. Kõike sa näed ja kõigest on sul kahju. Metsapuid ja nende haavu sa vaatad, aga mind pole sa mitte näinud ega minu haavu vaadanud. Oh, kuidas see oli mulle nii selge ja kindel, et Jeesus räägib minuga. Mõttel endas abi otsivalt. Ligi 2000 aasta eest löödi Jeesus piinarikkalt risti, mida võiksin ma nüüd küll tema haavade heaks teha. Otse samasse paika puu alla samblale põlvitades palusin südamest, Jeesus, mis sa tahad, et ma teeksin? Ei mõistnud teisiti ega ka rohkem, see oli kõik, mida võisin. Ja Jeesus vastas mulle taas häälega. Aga kõigile, kes teda vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lapsiks, kes usuvad tema nimesse. Ja endiselt põlvitades vastasin, Jeesus, ma võtan sind vastu, usun sinusse, ma panun, anna mulle ka meelevald Jumala lapseks saada. Siis tuligi see muutus tema ellu ja tegelikult see oli see, mida ta otsis, et ma olengi mõelnud ja tegelikult sellest tõmmanud paralleele praeguse ajaga ka. ja tegelikult on ka praegu meil inimesi palju, kes käivad kirikus, aga nad ei ole Jeesust vastu võtnud. See näiteks siin samas see raamat kinnitab ka seda, eks ju, seda sama, piiblis on see kõik olemas, aga ma ei tea, miks see vahest ei jõua inimesteni või miks see on kinni kaetud või miks arvatakse, et kui ma juba kirikus käin, et mul ei ole vaja Jeesust vastu võtta, tegelikult on, sest nagu siin oligi temal võttis see väga kaua aega lapsest saadik, ta käis kirikus, ta oli Jumala kartlik, aga midagi oli veel, mis oli nagu tema ja Jumala vahel. Aga kui ta võttis Jeesuse vastu, siis muutus kõik ja tema elu muutus ja sellest ajast peale ta räägib, kuidas siis Jumala vaim hakkas teda juhtima ja õpetama ja ka kasvatama. Ja ta sai ristitud püha vaimuga ja et see läheb siis niimoodi nagu sealt edasi.
See võib olla niimoodi, et näiteks kui ta kasvas üles kristlikus perekonnas, sa ju oled sellise meelsusega, kus kohas sa kasvad, tema oli siis ka nii-öelda ikkagi jumalakartlik või võrdlemisi jumalakartlik inimene, aga üks hetk on see nagu päris see otsuse koht ehk, et kuidas mina tahan edasi elada, sest neid mõjutusi, kui meil algusest tuleb ainult kodust, hiljem tuleb neid igalt poolt mujalt ka, koolist ja sõpradelt ja näiteks võibolla sellel ka natuke saame peatuda hetke pärast, tal oli ju ka probleeme varastamisega, et no kus sellised asjad tulevad ühele lapsele, kes on kasvanud Jumala kartlikus kodus. Aga see ongi nii, et me oleme mõjudele avatud, kuni me ei jõua selle otsuseni, et mis on minu elu põhimõtted. Ja näiteks meie elu põhimõte on see, me oleme Jumala lapsed ja me kogu oma elu hindame ja planeerime sellest lähtuvalt, et elada oma valitseja või Jeesuse tahte järgi, et see on meie põhiline eesmärk, selle läbi me hindame kõiki oma tegevusi, plaanime oma käike ja töid tegemisi. Ma arvan, need inimesed, keda sa mainisid, näiteks kas kirikus käivad, võibolla nad ongi lihtsalt algselt selle oma mingi mõjuvälja sees ja nad ei teagi veel, et nad kuidagi peaksid Jumalale kui isikule lähenema või mis on kõige olulisem nägema seda, miks Jeesus ristil suri ja mida see 2000 aastat tagasi tehtud asi meie jaoks täna tähendab. Inimene ei teagi, et ta peab seda nägema, ta mõtleb, ta on Jumala kartlik, muidugi ma usun Jumalat, ma austan teda, ta võibolla kuuleb evangeeliumi sõna lugemist, ta laulab kiitus laule kaasa, ta on lihtsalt selles mõju väljas, kuhu ta on sattunud ja see on, ma arvan, väga hea. Aga siis üks hetk iga inimene tajub Jumala kutset, et Jumal sind tõmbab, seda ei saa keegi teine inimene öelda, noh näiteks see sama koolikoti ja kooliraamatute juhtum, keegi võib sulle öelda, et poiss ära nii tee, aga kui see ei jõua kohale, kui see ei tule seest poolt see muutus või see nagu valu ei võta su enda südamest kinni, et aga miks ma nii teen, miks ma olen, ma ei tea, julm või paha või, et miks ma olen selline, et ega siis keerab nurga taha, teeb täpselt samamoodi edasi, et kui ta ei näe põhjust, miks ta peaks midagi muutma. Ja täpselt sama on see, et tegelikult ma arvan väga hea, kui on need inimesed kusagil kirikupingis, nad võibolla veel ei tea, et nad otsivad, aga Jumal ju tegeleb nendega, kui nad kuulevad seda evangeeliumi sõna ja on selles heas mõju väljas, üks hetk neil midagi kukub südamesse ja nad näevad, no nagu kui piibli sõnadega väljenduda, nad näevad, kellesse nad on pistnud. Ehk et nad näevad Jeesust risti lööduna, korraga see jõuab kohale, aga see võibolla ei tule ka, noh nagu tänapäeval ütleme lambist, et see tulebki võibolla sellest, et see pinnas on ette valmistatud juba sellepärast, et ta on olnud selles heas mõjuväljas.
Jaa, selles mõttes, et temal oli küll see omal, et ta otsis kogu aeg, eks ju, ta hakkas seda küsimust esitama. Ta vaatas, et noh, et miks nendel näod säravad, ja meil emaga, nad käisid kahekese emaga ka koosolekutel, et miks meil ei sära, eks, et mis meil puudu on, mis on ja tõepoolest on see, et see isiklik ja et see on isiklik, et Jumalaga suhe ongi see, et see on igal ühel isiklik ja see ongi ju Jeesus tuli seda Jumala juurde viima ja võtma ära iga takistuse, mis meil oli, eks ju Jumalast eraldas, et jah, see on tõesti nii, et Jumal on isiklik Jumal igale ühele.
Ja meie peame paluma, et Jumal kohtaks inimesi, et inimesed näeksid Jumalat, et inimesed näeksid Jeesust. Me ei saa ise seda kuidagi tekitada, me saame rääkida oma usust ja Jumala sõna alati saab kanda vilja, kui inimesed kuulevad Jumala sõnast jutlust või ette lugemist, aga see ime või see südame avanemine, seda saab ainult Jumal teha. Kui nüüd piltlikult väljenduda, Jumalal on väga paljude inimestega nii öelda need rauad tules või kuidas öelda, et ta teab küll, mida ta tahab teha ja ta teab, kuidas nendeni jõuda ja ta tegeleb inimestega ja võibolla sel hetkel, kui meie räägime või sel hetkel, kui raadiokuulaja seda saadet kuulab, on jälle üks ja teine inimene siin ja seal pool maailma ääres, kes just sel hetkel kohtub Jumalaga, ehk et talle kuidagi kukub südamesse see või midagi haarab tema südamest kinni, et oh, aga mida tähendab see vana piibli lugu minu jaoks, see, et Jeesus suri ristil, mida see minu jaoks tähendab, kas see ikka, et minu jaoks päriselt? Nii et jah, mõni on selline... Noh, võiks öelda tubli ja innukas nagu Ilse Katvel, kellest me täna räägime, aga mõni on selline, et ta võibolla ei oskagi nii väga otsida, ta lihtsalt on Jumala armu tõttu osutunud olevat heas mõjuväljas ja siis korraga äkki silmad lähevad lahti ja ta näeb, et talle pakutakse midagi, mida ta isegi ei osanud otsida. Mina näiteks küll sain Jumalaga kokku niimoodi või on õigem öelda Jumal kohtas mind, Ma ei osanud otsida, muidugi ma tahtsin midagi päris ja mul oli ka oma jagu juba pettumusi, et ei selles ikka ei ole seda päris asja ja selles ei ole ja koolis olid raskused, aga kui ma kuulsin evangeeliumi sõna ja ma kohe tajusin, et võt see on see, mida ma olen terve elu otsinud, no minu otsinguid praktiliselt enne seda väga ei olnudki. Aga noh, Ilse on ikka väga tubli olnud, mõni on tublim kui mina või meie, või, aga Jumal alastab kõigi peale ja Jumal, ma usun, pakub kõigile ühel või teisel hetkel elus seda pöördumise hetke.
Jah, ta pakub, et minu jaoks võibolla selles mõttes oligi see nagu rohkem küsimus, kuna sain küll teada, et minu vanaema ja vanaisa ja ka minu ema olid olnud käinud kirikus, aga meil... Küll ei räägitud sellest pärast ja pärast seda kirikuskäimist oli võibolla jõulude ajal ja siis kui kellegi matus oli, eks ju. Aga mina samuti ei ole olnud, noh selles mõttes nagu jah, on usutud küll jah, et Jumal on olemas, aga sellest kaugemale nagu jah, ei oska kommenteerida ka, et kui kaugele või kuidas oma sees keegi, eks ju. Aga sellest väga avalikult niimoodi ei räägitud. Aga mina samamoodi see ise Jumal kohtas mind, sai mind kätte, otsis mind, et selles mõttes ongi see ja siis ma mõtlengi, et minu jaoks oligi see nagu see, et inimesed võivad käia kirikuseks ju, aga et on väga tähtis võtta vastu Jeesus kui oma pääste ja lunastajana, siis muutuvad paljud asjad ja sinu osadus Jumalaga ka ja siis ta ütleski, et sellest ajast peale Jumal hakkas ise teda õpetama, Ta sai pühavaimuga ristitud Jumal ristis, teda keegi pannud talle käsi peale, keegi kirikõpetaja või keegi jutlustaja, keegi pastor, eks ju, kuidas nimetatakse erinevates koguduses inimesi või keegi kaasusklik. Aga Jumal ise tegi seda ja Jumal ise juhtis ja õpetas teda ise, et see on ka noh, väga nagu rõõmustav. Ma arvan, et just nimelt seda tasuks ka lugeda, just nimelt, et see on nagu, me igaüks oleme erinevad ja meie tee on erinev ja ka kuidas Jumal meiega tegutseb on erinev, aga samas on see Jumal ja ta tahab teha ikkagi sama asja, võibolla lihtsalt natuke teist moodi, aga tahab, et igal ühel oleks see elav osadus temaga, et see ongi, küsitakse, mis on see inimese elu eesmärk, miks ma siin maa peal olen, et Jumalat tundma õppida.
Just,
minu vastus on see, mida mina olen leidnud, et ega meil ei olegi midagi muud jah ka teistele rääkida, kui me oleme leidnud või ütleme, et siis tegelikult on õige seda pidi tõesti, et Jumal on meid leidnud. Ja.
varjan ja selja pööran su ees. Ma tean, et teen haiget, kui ma arvan, endise jumalaks teen. Ma tean, et teen haiget, kui ma kõnnin, just kui ei kuuleks ma sind. Sa ootad, et jätaks enda ja oskaks tulla su teed. Ja siis, kui on raske, siis alles tundub, et vajan Jumal sind ma. Ja kui mul on raske, siis avan ukse. Ja sina seisnud ju seal ja kui mul on raske, siis alles näen sind, kohtume pisarates ja kui ma siis näengi, et ise ei saagi, sest elan sinu. Jätaks enda ja oskaks tulla su teed. Oh.
Me vahepeal läksime siin jutuga igale poole mujale huvitavatesse kohtadesse, aga tuleme veel saate viimases osas Ilse Katveli ja tema raamatu juurde Virumaa ärkamise lugu. Eelpool ma korra mainisin varastamise teemat, et no selles osas ma arvan natukene on läinud ikkagi elu meil ka paremaks, et kui nõukogude ajal noh, vist enam-vähem kõik inimesed varastasid mingil moel või noh, et enne kruusa unnik mul just on tarvis, noh, miks mitte võtta, eks ole. Aga tänapäeval, ma arvan, inimesed niimoodi vist ei mõtle, vähemalt enamus inimesi ei mõtle niimoodi, mul on mulje jäänud, et kui mul on tarvis, ma lähen ostan, ei ole ju nii kallis see kraam ja liigub ka kraami rohkem, kui oli tollel ajal. Ja noh, tänapäeval varastamine on juba nagu võibolla natuke teistmoodi. Noh, ma ei räägi siin kõigi eest ja saan nagu võibolla ainult enda arvamust avaldada, aga ühesõnaga Ilsel oli sellega päris probleeme ja jällegi see näitab kui aus inimene, et ta räägib ka sellest oma võitlusest siin raamatus. Ühe katkendi loeksin ette siit. Räägib, kuidas ta näppas ühte ja teist ja noh, mitte, et tal oli nüüd, ma ei tea, hirm suur vajadus selleks, aga noh, näiteks nägi kusagil mingit kaunist paelakest ja kuidas siis mõttes, et oi, aga minu nukule just sobib selline. Noh, ei olnud vajadus, et ma ei tea, tühja kõhtu täita või mitte, et siis ilmtingimata võiks varastada, aga ühesõnaga see asi kiusas teda. Ja siis juhtus tema enda elus üks olukord, loen lühikese katkendi ette, kus siis ta sai ka ise nagu tunda seda, mis tähendab, kui sinult midagi võetakse. Ja siin on ala pealkiri, ma nüüd ei oska öelda, kas raamatu väljaandja Stanislav Sirel on selle pealkirja pannud või on Ilse ise selle pannud, aga pealkiri on väga huvitav. Kasulik õnnetus mu nooruses. Mulle kingiti haruldaselt ilus, lai kollakas roosa juuksepael perekonna poolt, kellele ma nende postisaadetise koos omadega koju tõin. See oli niivõrd ilus siitpael, et ma kuidagi ei raatsinud seda endale hoida. Kinkisin oma õekesele, kes mulle nii armas oli. Leida rõõmustus üpris väga, sest nii ilusat polnud me veel näinudki. Toila hariduse seltsi koolis, kus käisin, oli laulupidu ja Leida soovis, et ma selleks korraks paneksin tema kalli siitpaela oma patsi külge. Tegin seda rõõmuga ja panin paela hoolikalt kohe selle järele oma asjakeste kasti. Laupäeval, kui koolist kojuminekuks kaasa võetavaid asju kokku panin, oli pael ära võetud. Kastikesel polnud lukku, ka toauks polnud lukus. No küll oli mul ikka kahju oma väikese õe pärast, kui hirmus on ikka vargus. See teguviis läks mulle nii vastikuks ja näis nii väga alatu. Kui hirmus, et üks saab nii palju kannatada teise ebaaususe tõttu. Oh jumal, aita, et mina seda enam iialgi ei teeks. Nii et kummalisel kombel tuli talle see nagu valus tõdemus just sarnase asja kaudu. Temagi oli üks varastatav asi, oligi olnud ka just üks patsipael, nii et selline lugu. Ja ma ühest küljest arvan, et võibolla ka jumal mõtleb niimoodi, ma ei tea, kuidas inimene kõige paremini näeks, et ta teeb midagi valesti või et midagi oleks tarvis tal elus muuta. Mitte sellepärast, et kõik tema kallal naaksuvad, poiss ära löö seda raamatukotti jalaga või miks sa nii teed, vaid siis kui ta ise näeb, et aga miks ma nii teen, ma teen sellega haiget, rääkimata teistele inimestele, aga ma teen Jumalale sellega haiget, ma määrin oma südant, ise vabatahtlikult teen seda halba. Miks ma seda teen? Kas ma tahan olla selline? Ei, ma ei taha. Ma tahan olla nii puhas kui saab. Ma tahan nii Jumalale lähedale hoida kui saab. Ja kui inimene seda näeb, siis ta muudab asju. Minu enda elust ma ei hakka siin, head kuulajad, teid ka koormama näidetega oma elust, aga minu elus on olnud asju, kus ma olen võibolla mingi asjaga võidelnud, aga siis kui ma näen selle teo kohutavust, kui see on minu silme ees, Jumal nagu laseb katte ära langeda, siis ei ole vaja, et keegi isegi, ma ei tea, veenaks mind, peale kega me alati ei võtagi teisi kuulda ka, aga et kui ma ise näen seda, siis on mul endal mingi stiimul või ütleme, ma tahan nii kaugele sellest halvast taganeda kui vähegi võimalik ja siis on mul lihtne asju muuta. Et ma leian, see on suur Jumala abi ja see on väga suur tarkus Jumala poolt, et ta näitab meile asju, et me ise näeme ka, siis on noh, meil kuidagi lihtsam muutuda.
Jah, ma usun, et see ongi nii, sest ta nägi ja ta ütleski, et oi kui õudne see tegelikult on, aga tema oli seda teinud ju mitmeid kordi, et paelakene ei olnud ainukasid, oli võtnud veel, seal oli õuna võtnud kellelki ja ilusa nööpnaela oli võtnud ja et tegelikult ta nägigi, et see asi kuulub teisele, aga et kui ma võtan ära, et noh, see on jube, sest et temalt endalt võeti see väga-väga ilus pael ära ja ega see varastamine ju tegelikult ei olegi mitte sellest, et kas meil on asju või ei ole asju, aga see, et me tahame midagi saada, mis ei ole meie oma ja tegelikult see ongi see meie selle vana loomuse sees, kellel siis varastamine, kellel valetamine või midagi muud, et seda Jumal tahabki muuta. Ja.
Raamatutund.
Tänase saate kõige viimases osas võibolla ühe teema jõuaksime veel siit Ilse Katveli raamatust üles võtta. Ja see on see, et ta räägib üsna pikalt ja üsna avameelselt sellest, miks tema kunagi ei abiellunud. On ju ka selliseid inimesi, kes see teema ei olegi nende jaoks kuidagi aktuaalne, kas ma ei tea, enam aktuaalne või pole kunagi olnudki sellist soovi. Noh, enamikel inimestel see soov on, aga need, kellel seda soovi ei ole, need ise teavad seda, et neil seda ei ole, seda ei saa keegi neile öelda või sundida, aga nad saavad elada väga täisväärtuslikku, väga huvitavat, väga põnevat elu. Lihtsalt võt, nende elu on teistmoodi kui enamikel teistel. Aga Ilsega ei olnud see lugu niimoodi, et ta ei oleks nüüd nii väga tahtnud abielluda ja tal isegi olid mingid, kuidas me nimetame, kavalerid või kandidaadid ja aastate pikkused kirjavahetused, ja, aga ometigi need asjad ei läinud seda pidi.
Noh, tegelikult oligi seal, et tal neid kandidaate nüüd väga palju olnud, minu arust oli need kaks ja ühega ta oli kirjavahetuses lausa 6 aastat, aga nagu mis oligi Ilse Katveli elust nagu väga noh, selles mõttes märkimisväärne oligi see, et ta otsis isegi siis, kui ta ei olnud nii-öelda uuesti sündinud, Jeesust vastu võtnud, Jumal ikka vastas ta palvetele juba väikesest peale, ja see hiljem ju veel süvenes see, et ta otsis tegelikult iga asja kohta, mida Jumal arvab, mis on see parim tema jaoks. Ja kui ka see 6-aastane kirjavahetus oli, siis nad ei olnud kokku saanud, aga kui nad siis ükskord kokku said, siis mees omalt poolt ütles, et noh, et nüüd me oleme juba küllalt kirjavahetuses olnud, et äkki siis mõtleksime nagu edasi, et võib-olla abiellumise peale või niimoodi. Siis tema ütleski, et aga et kas on Jumala tahe? Ja siis mees selle peale ütles, mis Jumala tahe, et noh. Miks seda peaks nagu küsima või miks see on vajalik, on ju. Ja siis ta palus, et Jumal ka kinnitaks teda, et kas see on Jumala tahe. Ja kui nad kohtusid, siis ta ütles, et Jumal vaikis, Jumal ei öelnud midagi, aga kui nad kohtusid, siis ta ütles, et tema sees nagu midagi tardus, nagu soolasammas, eks ju nagu Loti naine, kes muutus soolasambaks, ehk tema sees ka tardus midagi.
Et see ei olnud kindlasti see õige.
Jaa, et see ei olnud see õige ja ta teadis seda siis. Ja siis nad läksidki lahku ja see oligi Jumala parim plaan tegelikult tema jaoks.
Üks inimene talle enne seda andis veel nõu ka, et ära nagu väljaspool usklike ringkonda nii-öelda kalasta või ära sealt poolt endale kedagi vaata, et ikkagi mees peab olema Jumala kartlik.
Ja, aga jah, et ta sai, minu arvates, kui ma mäletan õigesti, siis ta sai ka kinnitatud, et
ta oli õige otsuse teinud.
Õige otsuse teinud ja ka see, et Biblis on see koht, eks ju, et hõiska ja rõkata rõõmust, kes ei ole sünnitanud, sest sellel, kes ei ole abielus, võib olla palju rohkem lapsi, kui sellel, kes on abielus, ehk siis need on vaimsed lapsed.
Ma arvan, on palju neid, kes on ennast selle kirjakohaga kinnitanud, kes on jäänud elu lõpuni üksinda ja kellel ei ole lapsi, et nad kinnitavad ennast selle kirjakohaga. Aga jah, ei taju küll üldse Ilse sellest raamatust, ega ka tema, no üks teine raamat on mul hästi meeles Saaremärkamise lugu, ta oma elu teises pooles elas Saaremaal. Ei taju küll või ei tule nagu kusagilt tema kirjutistest välja nagu sellist meeleheidet, et no näed, ma nüüd jäingi üksinda, et või mingit kahetsust, et äkki ma oleks pidanud ikka selle oma pikaaegse kirjasõbraga nagu edasi minema selles suhtlemises, et ei ole sellist kuidagi kibedust või pettumust küll, et kui läks nii, siis läks nii, ja ma arvan, meil elus võib kõigil olla mingis valdkonnas mingid asjad, et sa kuidagi nagu lepid ja rahuned, et see ei ole see, et sa eladki nii-öelda rahul olematuna terve elu lõpuni ja kuidagi pettununa või kibestununa, vaid et sa teed rahu. On ju mitmeid asju, mis meie elus ei lähe nii nagu meie tahame või nagu võiks oodata või noh, mis me siis teeme? Kas me siis tegeleme terve elu oma nende rahul olematustega või paneme asjad üks hetk lihtsalt Jumala kätte ja elame rahulikult ja rõõmsalt edasi?
Jah, see on kasvõi juba selle pärast tasuks seda raamatut, kes ei ole seda lugenud ja kes kuulab. Täitsa selle pärast tasub lugeda seda raamatut, sest sealt saab väga palju kinnitust, julgustust ja tõesti seda, et Jumal õpetas teda lootma ainult tema peale ju. Ta ütleski, et sa pead õppima, lootma, et kõik tuleb ainult minu käest. Jumal ütles talle ka seda, et ta pidigi õppima, käima ja elama koos Jumalaga ja see oli tema elu ja seal on tõesti palju saada. Mina ise lugesin, siis see toob sulle sellise ka selle elu või sa elad seda ju ka kaasa, eks, kui sa seda läbi loed, aga sellest raamatust tuleb elu ja tegelikult milleks on see veel hea, et kõige selle sees, mis ta räägib ja mis on olnud, ta toob ka väga hästi öeldud, ta toob kirjakohad, mis kinnitavad neid ja ta toob ka sulle väikese õpetliku jälle ütlemise sinna, et see on väga ülesehitav ja kinnitav raamat selles mõttes, et tasub seda ja väga lugeda, seal on tõesti natukene, noh, ütleme seda ka jah, et ärkamist, selle taustaks on need koosolekud, mis käisid, eks ju Narvas ja oli Tallinnas, Pokas seal, kus nad elasid, on ju. See käib nagu taustaks, aga samas on seal nii palju, mida tema ise elas läbi Jumalaga ja tegelikult see ongi ju ärkamine, Jumal õpetas teda ise ja see on hea, et Jumal tahab meid kõiki õpetada niimoodi ise, et meil oleks see isiklik suhe. Sündmused, asjad võivad olla teissugused, aga Jumal on see sama ja tema tahab iga ühega omada sellist head suhet ja tal on ka iga ühele siis oma asi, mida teha.
Nii et me võime vist mõlemad täie julgusega öelda, et me soovitame seda raamatut.
Jaa, me soovitame seda raamatut väga. Ma soovitan ise, ma võtsin ise sellepärast lugeda, et ma ei tea väga palju ja väga palju ei ole sellest ärkamisajast meil olnud kätte saada seda. Nüüd üha rohkem ja rohkem tuleb sellest ajast neid raamatuid, mis on kirjutatud. Aga muidugi see raamat lõpeb kurvalt. Mitte eilse Katveli elu ei lõpe kurvalt, aga see raamat minu jaoks lõppes selles mõttes kurvalt ja tegelikult süda oli ka natuke raske, sest see raamat lõpeb sellega, kuidas need koosolekud ja ka sõdurid, siis algas jälle ju sõda, eks ju, teine maailmasõda ja neile tulid ka sõdurid sinna, eks ju, vangid ja nad pidasid koosolekud kuni aastani 1943, kui siis nad pidid sõjaalust ära minema ja siis see maja jäi maha, nad ise läksid igale poole. Just miks ma mõtlesin, see on ärkamise lugu ja tegelikult see ärkamine oleks võinud ju minna edasi ja muidugi tegelikult olevist ärkamine oli ja Saaremaal ja oli juba ennem ja tema ise oli evangelist, kes ikkagi tegi seda tööd edasi, aga just see, et Eestima saatus oleks võinud olla teissugune. Minu jaoks natukene kurb selle raamatu lõpp.
Ilse on selle raamatu kirja pannud oma 70. eluaastal 1976 ja siis on nendest sündmustest, mida ta siin raamatus kirjeldab, juba mitukümmend aastat möödas, et küllap see oli tal ka läbi mõeldud ja oli saanud ise enda sees nagu arutleda ja mõtiskleda nende asjade üle. Ma kujutan ette, et mida vanemaks me saame, et seda enam me ka hindame oma lapsepõlve või nooruspõlve asju nagu teistmoodi või siis kuidagi sügavamalt või ka vaimulikus perspektiivis, et igatahes küll on hea, et ta selle kirja pani ja muidugi väga suur aitäh Stanislav Sirelile, kes on nii selle kui ka väga palju teisi häid raamatuid Eesti lugejate toonud, et see on meie vaimulik pärand ja see on väga vajalik. Ülle, väga meeldiv on olnud sinuga seda saadet teha ja Ilse Katveli raamatust Virumaa ärkamise lugu rääkida, aga kui sa püüaksid ühe mõttega nüüd veel lõpetuseks kokku võtta, mida see raamat sulle kõneles lisaks sellele, et oli väga huvitav ja eriline lugeda ühe inimese elu?
Jaa, selle ühe inimese elu oli huvitav tõesti lugeda. Kui nüüd mõelda tõesti selle raamatu peale tervikuna, sa saad sealt raamatust osa ühe inimese elust, aga samas ikkagi tahes tahtmata isegi võib-olla kirjutamata asjad ikkagi jooksevad sul taga nagu paralleelselt mis puudutavad ka neid aegu, millest ta läbi käis ja just nimelt, mida Jumal tegi. Ja mis moodi sellele, noh, nagu ma juba ütlesin ka, et mis moodi sellele nagu tõmmati see noh, piir peale, aga ometi oleks võinud minna teist moodi. Nii et mind puudutas see raamat väga, mind puudutas just kõik see, et ta rääkis sellest, milline ta oli olnud, mida Jumal tegi tema elus ja milliseks see kõik muutus. Et ma ise tundsin ennast sealt ära, nägin, mida mina olin lapsepõlves nii-öelda ka tundnud suht samu asju ja ka elanud ise läbi selle uuesti sünni. Et see raamat tõesti rikastab, kui sa loed seda sind igal viisil, et paneb sind rõõmustama, kaasa tundma ja nagu ma ütlesin ka võib-olla natukene sellist raskus toob see raamatu lõpp, aga täna me oleme selles teises ajas, aga samuti me võib-olla oleme ka mingite asjade eel, me ei tea seda. Nagu sa ütlesid ka saate alguses, et meil on toodud eel tähenduseks paljud asjad, et me õpiksime ja me võiksime teha asju teist moodi ja et me õpiksime Jumalat tundma kõigil oma teedel, et see on see nagu mida mina mõtlesin ja siin oleks võinud nii palju rääkida, aga lihtsalt sa ei jõua selle tunniga rääkida, nii et kes ei ole lugenud, soovitan väga-väga lugeda seda raamatut.
Me tõesti väga soovitame ja inimesed võtke head raamatut, mis räägivad meie usu eelkäijate elust, laenutage või ostke, need ei ole väga kallid, et lugege häid ülesehitavad raamatuid, Tallinnas Logose poes, Tartus Pauluse raamatu poes, et väga head raamatud on kättesaadavad, et need saaksid mitte meid nagu kuidagi rõõmustada ja huvi pakkuda, aga ka aidata kindlamaks muuta meie usu alust ja võib-olla on tarvis lausa aluses mõned kivid ka ümber laduda, et need raamatud saavad selleks olla väga suureks kasuks. Aitäh teile kuulamast! Me lehitsesime täna Ilse Katveli raamatut pealkirjaga Virumaa ärkamise lugu. Kirja pandud aastal 1976 ja raamatuna ilmunud aastal 2009. Stuudios olid Ülle Berg ja Margit Prantsus ja kohtumiseni taas järgmisel korral.
Raamatutund.
Alguses oli sinu sõna ja see hõljus seal vete peal. Kas pidi siis jääma see silmapiir igavesti varjatuks me kõigi ees. Ei nii võinud olla, ei nii võinud jääda, sest Jumal on hea. Ei nii võinud olla, ei nii võinud jääda, sest Jumal on hea. Veel kaugemale, kui sa näed lõputult voolabaid. Haara käest ja mine üles mäest, ära peatu poolel teel. Siis sa oled näidnud, siis sa oled näinud kõige ülimad teed. Siis sa oled leidnud, siis sa oled näinud kõige ülimad teed. Siis sa oled leidnud, siis sa oled näinud. kõige ülimate. Siis sa oled leidnud, siis sa oled näinud kõige ülimate.